Når jeg skal si noe om menigheten som internasjonalt fellesskap, så har jeg lyst til å starte med å si noe om julen. Har du tenkt over hvor internasjonal den er? Noen ganger kan vi høre eller bruke uttrykket norsk jul, som om julen skulle ha vært noe vi har funnet opp selv, og som er noe av det norskeste vi har. Men hvis vi skulle luke ut alle internasjonale elementer fra julen, så hadde det ikke vært mye vi hadde sittet igjen med. Veldig mye av det vi gjør når vi feirer jul, kom fra utlandet. Juletreet kom fra Tyskland. Og vi vil gjerne ha med noen engelske Christmas carols og kanskje et kostymedrama på NRK. Og Tre nøtter til Askepott, den en fellesproduksjon mellom Øst-Tyskland og Tjekkoslovakia. Og julen så internasjonal at den har innslag fra land som ikke lenger finnes, til og med. Og så hadde det blitt litt amputert uten en del innslag fra USA. Home Alone, Walt Disney, Rocking Around the Christmas Tree. Og marsipan kom fra Italia. Og julenissen med gavesekken kom fra Tyrkia, der han het Nikolas og jobbet som biskop, før han begynte å jobbe som julenisse. Og så feirer vi fødselen til en liten jødisk gutt. Og hvis du vil feire gjennomført og utelukkende norsk jul, da skal du slakte en hest og blote til Odin og Thor. Men troen på Odin, den kom ut fra Tyskland eller noe sånt den også, så vi feirer en internasjonal jul, vi. For julen, det ikke en norsk greie. Julen handler om at fra hver en verdens krok vandrer et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem. Og vi, Guds kirke i Norge, ved Våg og Vang, følger med og en del av det internasjonale pilgrimstoget. Og julen feires i alle land, mest kanskje i det vi kaller for den vestlige verden. Men for 3 år siden var jeg i Singapore og Malaysia i november, og så at i Malaysia, som et stort sett muslimsk land, så var det også juledekorasjoner og nisser og greier. Og til og med i Nord-Korea, hvor det forbudt å tilbe noen annen gud enn Kim Il-sung, da det mennesker som feirer Jesu fødsel i dypeste hemmelighet. Og sånn det fordi kirken et fellesskap av mennesker fra alle nasjoner. Jeg skal ta dere med gjennom noen bibeltekster som sier noe om dette. Og så skal jeg si noe om hva dette har å si for oss som Fredrikstad Frikirke i dag. 3 bibeltekster har dere allerede hørt. Fortellingen om tårnet i Babel. De første kapitlene i Bibelen handler om skapelse og syndefall og konsekvensen av syndefallet. Og Babelfortellingen, den sier noe om at en av konsekvensene av syndefallet, det at menneskeheten blitt oppsplittet. Vi har delt oss inn i folk og grupper og nasjoner, og vi tenker vi og de. Det det som min gruppe. Og så det alle de andre. Og vi har gjerne en sterk forpliktelse til de som hører til i min gruppe, men alle de andre lett å tenke at det ikke så nøye. Men i kapitlet etter så kommer Guds løfte til Abraham, som starten på at Gud begynner å gjøre noe med disse konsekvensene av syndefallet. Og en setning Gud sier til Abraham at i deg skal alle slekter på jorden velsignes. Dette ikke bare historien om starten på Israels folk og det jødiske folket, men det starten på Guds store plan som skal bli til velsignelse for alle folkeslag. Og når Jesus gir misjonsbefalingen, så gjør han det tydelig at budskapet som disiplene skal ut med nå, det ikke bare for jødene og folk I nærområdet, det for alle folkeslag. Gjør alle folkeslag til disipler. Og på pinsedagen så ser vi at det virkelig et internasjonalt fellesskap som blir skapt. Og I pinsen så har det kommet folk til Jerusalem fra mange deler av verden. Det står at I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, og hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, det ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi partere og medere og elamitter, folk som bor I Mesopotamia, Judea og Kappadokia, I Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, I Egypt og I Libya-området mot Kyrene, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. Den fortellingen her, det på en måte motsatsen til tårnet I Babel. For da ble språket noe som splittet. Her slutter språk å være et problem. Og det etableres et kristen fellesskap, en kristen menighet av folk fra mange forskjellige land. Så splittelsen som det fortelles om I Babel, den leges. Eller I hvert fall det begynnelsen på at den leges på pinsedagen. Men vi skal ikke lese mye lenger I Apostlenes gjerninger før vi ser at det å være en internasjonal menighet, det ikke bare idyll. Noe av det de første kristne drev med var matutdeling. Og vi leser at på denne tiden, da tallet på disipler stadig steg, kom de gresktalende jødene med klager mot de hebraisktalende, fordi deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. Altså den der vi og de-tenkningen, den satt litt I. Og det var lett å begynne å forskjellsbehandle og gi mest fordeler til de som min gruppe og snakker mitt språk. Dette måtte de løse. Og det sier noe om at å være internasjonal menighet, det krever litt bevisst tenkning og planlegging. Det ordentlig med å gi 7 mennesker et særlig oppdrag og sørge for at dette blir rett og rimelig og riktig. Så langt så den internasjonale menigheten likevel bare en menighet for jøder. De første kristne var jøder, og disse som kom til tro på pinsedag, det var jøder. Utover I apostlenes gjerninger ser vi at de grensene sprenges. Først leser vi om at samaritaner kommer til tro og blir en del av menigheten. Så leser vi om at Philip møtte en etiopisk hoffmann som kom til tro. Og så leser vi om at Peter ble tilkalt til en kar som het Cornelius, som var romersk tjenestemann, og som var interessert I dette som de kristne drev med. Og Peter var først skeptisk til det her, men fikk beskjed fra Gud om at det skal det ikke være, for dette nå en del av planen. Han dro til Cornelius og fikk høre hvordan de var kommet til tro, og så sier han at Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som rett. Det ble behov for en liten oppvask etter dette, for det var ikke alle som var helt enige at de skulle ha en romer I menigheten, men de tok en runde på det og fant ut at jo, hvis Jesus har sagt det skal være sånn, så skal vi rette oss etter det. Så sa de at så har da Gud også latt hedningene få vende om til livet. Det skal vi være glad for, ellers hadde ikke vi fått være med. Så hører vi om Paulus og hans medarbeidere, som drar ut I Romerriket og forkynner evangeliet og starter menigheter mange steder I Middelhavsområdet. Men så I Apostlenes gjerninger 15 kommer det en krise I det her, for da kommer det noen og sier det, at disse fra andre folk og nasjoner som vil være kristne, de må også bli jøder. Det vil si, de må omskjæres, og de må følge Moseloven. Dette måtte vi ha en skikkelig runde på. Og Paulus var av dem som var sterkt imot dette, og sa at det ikke noe andre krav til den som skal være med I menigheten enn troen på Jesus. Og det å ta imot hans nåde. Og slik endte det. Det ble konklusjonen at sånn skulle det være, men denne andre bevegelsen, den fortsatte, og leser du Galaterbrevet, så ser du at hele det brevet et oppgjør med den tanken om at de som vil være kristen, de må også være jøder. Det to ting som problematisk med det. For det første det teologisk feil, at det skal noe mer enn tro på Jesus til for å være kristen. Og for det andre så vittner dette om at den vi- og de-tenkningen den sitter igjen. Skal dere bli en del av vårt fellesskap, så må dere også bli som oss. Dere må ta over alle våre skikker og leve sånn som vi gjør. Og det en holdning som fortsatt lett kan snike seg inn I fellesskapene våre, som vi skal være oppmerksom på. Og mange steder tar Paulus et oppgjør med det her, og han sier at her det ikke forskjell på jøde eller greker. Alle har samme herre, og han rik nok for alle som påkaller ham. Alle som påkaller ham, Rombrevet 10. Her ikke jøde eller greker, her ikke slave eller fri, her ikke mann og kvinne, der alle en I Kristus Jesus, Galaterbrevet 3. Her ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus alt og I alle, Kolosserbrevet 3. Så Bibelen viser oss tydelig at kristen tro ikke en jødisk greie. Og ikke en europeisk greie, og I hvert fall ikke en norsk greie. Kirken internasjonal. Den lever litt sitt eget liv, den hopper fremover uten at jeg vil at den skal det. Det beklager forvirringen som også oppstår av det. Så høyt har Gud elsket verden. Ikke bare noen folkeslag, men verden. At han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham skal ha, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det ikke for en utvalgt gruppe, det for alle. Og da Johannes fikk se inn I det som skal komme, og skrev det som ble Johannes oppenbaring, så skriver han at deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. Så fellesskapet på den nye jorden, det skal være et internasjonalt fellesskap. Og da det ingen grunn til at ikke vi skal være det I vår tid også. Så hva betyr det for oss som Fredrikstad Frikirke ved starten av det 21. århundre? Verden blitt mye mindre de siste 100 årene. Det lettere å reise. Mange flere reiser. Mange reiser lange avstander på ferie. Mange reiser lange avstander på jobb. Mange reiser lange avstander fordi de på flukt. Fra krig, sult, nød. På leting etter et bedre liv. Noen ganger får vi høre nedsetten at mange av dem som kommer bare lykkejegere. Bare lykkejegere? Hva galt med å være lykkejeger? Ikke den grunnleggende menneskerettighet, det å kunne søke lykken, søke et godt liv for seg og sin familie, vi ikke da alle lykkejegere? Men det lenge siden Norge var for nordmenn. Vi et land I verden, og verden har kommet til oss. Og Fredrikstad en internasjonal by, med innvandrere fra mange land. Og det får konsekvenser for oss som kirke. For vi har fått I oppdrag å være et Kristen fellesskap for mennesker I vårt nærområde og å forkynne evangeliet for mennesker I vårt nærområde. Og hvis resultatet av det blir en kritthvit menighet hvor alle snakker perfekt norsk, da det noe vi ikke har lyktes med. Og mange innvandrere som kommer til Norge kristne. Det en myte at det bare muslimer som kommer. Og kristne mennesker trenger et kristent fellesskap. Og det ingen grunn til at ikke Fredrikstad Frikirke skal være et sted hvor man kan komme som kristen innvandrer og bli tatt imot og finne seg til rette. Hvordan skal vi få til å være et sånt fellesskap? Jeg skal gi dere 4 punkt på det. Og det første det ønsk innvandrere velkommen. Og da snakker jeg ikke om innvandringspolitikk. Det noe som politikerne har et ansvar for, og finne ut hvordan den skal være. Og det en krevende oppgave som vi skal ha respekt for. Men de som faktisk kommer, hva blir de møtt med? De som kommer til Norge, og særlig de som kommer til denne menigheten, eller møter mennesker som hører til denne menigheten, skal ikke oppleve å bli møtt som et problem. De skal oppleve å bli ønsket velkommen og få høre. Så hyggelig å møte deg. Vi vil gjerne at du skal bli en del av fellesskapet her. Innvandrerskepsis ikke en kristen verdi. Og når jeg sier innvandrerskepsis, så mener jeg ikke det å seriøst og saklig argumentere for at Norge bør ha en streng innvandringspolitikk. Den diskusjonen har vi rom for, men innvandrerskepsis, det handler om holdninger vi møter mennesker fra andre land og kulturer med. Og jeg vrir meg noen ganger litt når jeg hører kristne mennesker snakke om at for å ta vare på de norske verdiene og de kristne verdiene, så må vi passe oss for å slippe for mange mennesker fra andre kulturer inn I landet vårt. Den som vil følge Jesus må kvitte seg med alle antipatier og fordommer mot mennesker fra andre land og andre kulturer. Det skal ikke ha noe rom hos oss. For Jesus elsker alle mennesker. Og han har gitt oss I oppgave å gi hans kjærlighet videre. Da Jesus skulle forklare hva neste kjærlighet var for noe, så gjorde han det ved å fortelle en historie om en barmhjertig samaritan som hjalp en jøde som var kommet I nød. Og viser at nestekjærligheten, den kjenner ingen landegrenser og ingen kulturelle grenser. Og Gud sa til Moses og ba ham lære israelittene at når en innflytter bor I landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. Innflyttere som bor hos dere skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv. For dere har selv vært innflyttere I Egypt. Jeg Herren deres Gud. Så kan vi ta fram en tekst fra Matteus 25. Nå jeg klippet litt I den her, og dere skjønner kanskje hvorfor. Jesus sier at når menneskesønnen kommer I sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone I herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side, og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som velsignet av min far, og ta I arv det rike som gjort I stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg fremmed, og dere tok imot meg.» Da skal de rettferdige svare, «Herre, når så vi deg fremmed og tok imot deg?» Og kongen skal svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Så kan vi tenke litt på hva det skal bety for hver og en av oss. Punkt 2. Vær interessert I dem som kommer hit. Det alltid mye å lære av mennesker fra en annen bakgrunn. Og hvis du bare hänger sammen med människor som ligner på dig själv så går du glipp av många spännande upplevelser. När du visar människor intresse då inviterar de också in I fällskap med dig. Var nyfiken. Spör och lär och bli känd med människor som kommer från en annan bakgrund än du själv. Och kanske är det lätt att vara rädd för att säga något dumt. Eller rädd för att vi inte förstår varandra på grund av språkproblem eller något sånt. Slipp si nej till sådana tankar, inte slipp dem in. Hopp I det. Det värsta som kan ske är att du får en ny erfaring. Det ska väldigt mycket till att det går förfärligt galt. Sannsynligvis vill det gå bra och det andra människor vill uppleva att det var hyggligt att någon visste intresse för mig. Och det tredje punktet det är viss gästfrihet. Och för att visa hur det kan se ut så ska jag läsa upp ett par avsnitt från något som Per Eriksen har skrivit I en text som är lite bakgrundsmaterialet till denna serien om att vara menighet. Och då skriver Per: Här är två små bilder som kan fortälla något om detta. De är hämtat från två invandrare som fortalte mig helt uoppfordrat varför de hade knutit sig till vår menighet. Den ene var från ett annat europeiskt land, den andra från Afrika. För den ene var det två ting som var avgörande. Det ene handlet om pengar. Han var I en lång period rätt och slett lutfattig. I denna perioden uppsökte han flera menigheter I byn, men alla städer stod en skål där man kunde lägga pengar vid kyrkokaffen. Några städer var det uttalat att man skulle betala, andra städer följde han bara att han borde det. Det var I alla fall nog till att han inte spiste eller drack något på kyrkokaffen. Och att han kände att situationen blev obehaglig. Vår kyrka var den första han kom inom där det inte stod någon skål. Vi har kanske byns enklaste kyrkokaffe också, så det hade inte varit mycket att betala för. Men det som var där, kaffe och kex, kunde han ta till sig med god samvittighet. Det andra var att det var det första stället han upplevde att folk var intresserade I han. Alla städer blev han hilst välkommen I dörren, men ingen spurte vem han var efterpå. Han upplevde rätt och slett en vänlig intresselöshet. Han knyttade sig till det första stället där han upplevde att bli sett som människa. Den andra fortalte att han alltid blev trist I jula. Det var en tid hvor han tänkte på familjen sin, på alla de goda minnena om fest och fällskap, men han nu befann sig helt alene I Norge. Hos oss blev han för första gången inviterad hem till någon norske I jula. Han fick vara en del av ett fällskap I feiringen av Jesu födsel. Det var då han bestämde sig för att detta är menigheten som han ville vara en del av. De fortellingen här, de visar att det är inte nödvändigtvis så mycket som ska till. Och det är säkert mycket vi kan vara flinkare på, men där är det I alla fall två människor som har upplevt att detta är en gästfri menighet. Och så kan vi oss tänka på vad ska vi göra för att ända fler ska uppleva det. I brevet står det håll syskonkärleken levande. Glöm inte att vara gästfri. För på den måten har någon haft änglar som gäster utan att veta det. Det sista punktet mitt handlar om ett lite annat fält, men det handlar om engagera I missionsarbete. Det handlar om att vara en internationell menighet. Är att vara en menighet för troende människor från alla nationer och kulturer. Och för människor som ännu inte tror av alla nationer och kulturer. Det handlar om att budskapet med Jesus det må vidare ut. Nu kommer det tre väldigt kjappe underpunkt på det punktet här. Ska inte utdypa det varandra så väldigt, men vi ger lite en riktning. Det första det är Se etter anledninger for å være hverdagsmisjonær, også overfor nye landsmenn. Det kan vi si mye om, men har du lyst til å høre mer om det, så kan du gå inn på nettsiden til Frikirken og finne den preken som jeg hadde I juni. Den ligger ute der og der, så snakker jeg bare om det å være hverdagsmisjonær. Men det handler altså om å finne anledninger til å møte mennesker også fra andre kulturer, og til å snakke om det gode budskapet med dem. Og ikke alle mennesker skal reise ut som misjonærer, men alle kristne har ansvar å være misjonærer der vi er. Og det andre punktet givertjeneste til misjonsarbeid. Når du finner ut hvordan skal du fordele de pengene som du gir til arbeid I Guds rike hver måned, så ikke glem at vi skal også gi til arbeidet internasjonalt. Ikke alle som skal reise ut og være misjonærer, men alle kristne har et ansvar for å bidra til misjonsarbeid også på den måten. Og ikke alle kristne skal reise ut som misjonærer, men noen skal det også. Kanskje skal du det? Har du tenkt tanken at internasjonal tjeneste kunne vært spennende, så ikke slipp den tanken. La den vokse og modnes litt, og finn ut om ikke det finnes en måte for deg å gjøre det på. Du må ikke være teolog. Det mange yrkesgrupper blant misjonærer. Det å være en internasjonal menighet, det ikke et ork eller en byrde. Det en gave. Og det et privilegium, og det spennende. Og det berikende, det gir oss nye perspektiver. Og det gir oss mulighet til å gjøre dette fellesskapet til et enda mer spennende fellesskap, og til et enda mer godt fellesskap for enda flere mennesker. Og til å være et fellesskap hvor Jesu kjærlighet kan merkes og utfolde seg og bli gitt videre. Jesus, takk for at du elsker alle mennesker like mye som du elsker hver av oss. Hjelp oss til å se andre mennesker med ditt blikk. Hjelp oss til å legge bort alt av antipatier og fordommer og motstand. Og til å møte mennesker fra andre land og andre kulturer og med andre språk. Med åpenhet, nysgjerrighet, interesse og med din kjærlighet. Hjelp oss til å være en gjestfri menighet hvor det godt å komme og godt å bli værende uansett hvor man kommer fra. Og hjelp oss til å være med på å gi budskapen om deg videre til mennesker av alle folk og nasjoner. Amen.